Godt at se jer alle sammen. Og dejligt at være sammen med jer. Jeg glæder mig til at have fællesskab med jer efter gudstjenesten også. Og snakke med jer alle sammen. Og, eller, jeg når nok ikke at snakke med jer alle sammen, men det er i hvert fald det er godt at se jer alle sammen den her søndag. Vi kender nok alle sammen til mindesværdige dage i vores liv. Altså, vi kender til fødselsdage, mærkedage, dåbsdage. Nu praktiserer vi ikke lige konfirmation, men der er en masse, der skal konfirmeres. Konfirmationsdage her i Danmark. Eksamensdage, dimissionsdage, flyttedage. Alle de her dage, det plejer at være sådan nogle dage, som vi husker tilbage til. Det kan også være, at vi har dage i vores liv, som simpelthen ændrer vores liv. Som simpelthen forandrer vores liv fuldstændig. Der er jo flere af jer, der er forældre herinde, og jeg er ret sikker på, at I vil sige, at det at få børn, det var en helt særlig dag for jer. Det at jeres børn kom til verden, det gjorde noget ved jer, det forandrede jer. Og der er forhåbentlig også mange af jer herinde i dag, som er gift, som også tænker, at det at blive gift med min mand eller hustru, det var virkelig en særlig dag for mig, noget som ændrede hele mit liv. Jeg håber i hvert fald, I kan huske tilbage til jeres bryllupsdag, og hvis ikke, så behøver jeg ikke at sige det højt. Hvem skulle tro, at ens liv kunne blive fuldstændig forandret på en helt normal hverdag? Måske endda en helt vildt frustrerende hverdag. I dag så skal vi høre om Peter, eller Simon, som har været ude for en helt vildt frustrerende fisketur. Det var hans arbejde. Han var ude på en frustrerende fisketur, en frustrerende hverdag. Men midt i den frustrerende hverdag, kom Jesus ind i hans liv og forandrede det fuldstændig, sådan at det aldrig nogensinde var det samme igen. Det var ikke så meget fisketuren, som ændrede Peters liv, men det var mødet med Jesu hellighed og herlighed, som ændrede Peters liv for altid. Og Peter, han blev en disciple af Jesus. Han blev en efterfølger af Jesus, en elev af Jesus. En, som fulgte Jesus. Og i dag så skal vi særligt kigge på tre markører for en sand disciple. Så tre måder, som en sand disciple bør respondere på Jesu hellighed. I må gerne slå op i jeres bibler i Lukas evangeliet kapitel 5, vers 1-11. Lukas evangeliet kapitel 5, vers 1-11. Prøv at tænke sig, at vi er nået til kapitel 5 nu i Lukas evangeliet. Det går fremad. Vi når videre med teksten her. Lukas evangeliet kapitel 5, vers 1-11 siger således. En gang, da Jesus stod ved Genesarets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, læg ud på dybet og kast jeres garn ud til fangst. Men Simon svarede, mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået, men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Lad os bede. himmelske Gud og far. Tak for dit ord, som vi har måttet høre nu her. Tak, at vi har måttet høre om din hellige søn, Jesus. Jeg beder om, at du må give os en syn for Jesu hellighed her i dag. Jeg beder om, at du må forvandle vores liv med det syn. Og du må hjælpe os at være disciple af din søn Jesus, ligesom Peter blev det. Jeg beder også om, at du må hjælpe mig med at formulere mig klart og tydeligt, sådan at det er til at forstå, og sådan at jeg ikke står som en hindring i at forkynde dit ord. I Jesu Kristi navn. Amen. For to søndage siden, så hørte vi om, hvordan Jesus han havde magt og myndighed over dæmoner. Og hvordan han også havde magt og myndighed over sygdom. Og hvordan han også prædikede med magt og myndighed. Og vi sluttede af med vers 43-44. Jeg kunne godt tænke mig bare at læse op fra vers 43. Hvor Jesus han siger til de skare, som prøver at holde ham tilbage: "Jeg skal også forkynde evangeliet om Guds rige i de andre byer. Det er derfor, jeg er blevet udsendt." Og ikke så overraskende, så finder vi Jesus i gang med netop det. Vi finder ham i gang og i færd med netop at prædike Guds rige. Og han befinder sig ved Genesarets sø, som også hedder Galileas sø eller Tiberias sø. Det er et område, hvor Jesus tit kommer til at opholde sig. Og det vi skal forestille os, det er, at der er så mange skare omkring Jesus. Han står ved søens bred, og skarne kommer ud til ham. Og vi får at vide, at de presser så meget på. De trængte så meget på for at høre Guds ord, at han blev nødt til at gå op i en båd. Vi hører om, at han i vers 2 fik øje på to både, der lå ved søen. Og at fiskerne var gået fra bådene for at skylle deres garn. Og Jesus så går op i den båd, som er Simons båd, som vi senere kommer til at kende som Peter. Prøv lige at forestille jer, hvis der her i dag inde i Aarhus Bibelkirke var så mange mennesker, vi simpelthen ikke kunne være her. Fordi der bare var en længsel og en hungren efter at høre Guds ord. Eller helt generelt i Danmarks kirker var sådan en længsel efter at høre Guds ord, at det strømmede ind med mennesker, sådan at der ikke var plads til dem. Eller endnu mere, jeg mindes bare, at Jonas, du blev for eksempel døbt ved stranden. Prøv at tænke, hvis vi stod der ved stranden, og der var nogen fra Aarhus Bibelkirke herindefra, der skulle prædike Guds ord. Og i stedet for at have en prædikestol eller et stativ, så blev vi nødt til at tage en båd frem og sætte os i båden for at forkynde Guds ord. Altså skarne flokkede som Jesus. Han kunne ikke være der, og han blev nødt til at sætte sig i den her båd for at prædike til skarne, for at undervise skarne. Peter, han var så sød at give Jesus sin båd, eller låne Jesus sin båd. Det er ikke så meget det, at Jesus der, at han prædikede fra båden, at det var det, som ændrede Peters liv. Men det er nærmere det, som vi kommer til at se i de senere vers. Jesus han inviterede Peter ud på en fisketur. Hvornår er der nogen, der sidst har inviteret jer ud på en fisketur? Tænk sig, alle de ting, som Jesus gjorde ved Peter, så var det at invitere ham ud på en fisketur. Og hermed så kommer vi til det første punkt, eller den første markør på at være en sand disciple af Jesus. Det er, at hvis du vil være en sand disciple af Jesus, så tag Jesus på hans ord. Hvis du vil være en sand disciple af Jesus, så tag Jesus på hans ord. Lad os lægge mærke til, hvad vers 4-6 siger. Der står, da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: "Læg ud på dybet og kast jeres garn ud til fangst." Men Simon svarede: "Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået, men på dit ord vil jeg kaste garnene ud." Her har vi altså Jesus, som er vokset op som tømrer, sådan set hans far var tømrer. Jesus han har ikke brugt sit liv på at fiske. Og her har vi så Simon Peter og hans kollegaer, Andreas og Johannes og nogle andre folk, som har slidt hele natten. De har været ude at fiske hele natten for at fange fisk, og har ikke fanget noget. Det har været en absolut frustrerende nat, uden nogen som helst succes. Og her kommer den her underlige mand, Jesus, som prædiker rundt omkring i Israel, og siger til Peter, læg ud på dybet og kast jeres net ud. Man kunne starte med at spørge, hvorfor er det, at Peter og hans folk har været ude og fiske om natten? Jeg ved ikke med jer, hvis I har været ude at fiske, om I så har været ude at fiske lige præcis om natten. Jeg kommer selv fra Færøerne og har haft det privilegie, at der har været folk, der har taget mig med ud at fiske. Det synes jeg har været rigtig hyggeligt, men det har aldrig været om natten. Det har aldrig været ved mørkets frembrud, hvor vi ikke har kunne se noget, men det har altid været med sådan en fiskesnør, vi smider ud med noget mading på, og så fanger vi en masse fisk. Ikke? Der er også nogle gange, hvor man ikke fanger så meget. Men det er ikke som regel det, vi forbinder med at fiske, det er noget, man gør om natten. Men noget, som vi må forstå, det er, at den måde, som man fiskede på den metode, som Peter og hans mænd brugte, der havde man sådan et net, som kunne ses af fiskene om dagen. Altså det var et net, som fiskene kunne opdage og svømme udenom, hvis de fiskede om dagen. Det var et net, som var beregnet til at bruges om natten. Og I skal forestille jer det som sådan et net, man så at sige lægger ud i vandet, og så er det, i det man trækker det tilbage, så er der nogle vægte for enden af nettet, der så at sige lukker nettet, og på den måde så fanger man sådan en hel mængde fisk, altså et større net. Det er ikke bare et lille net i sådan en, jeg ved ikke, hvis I har taget jeres børn med ud og fiske ved en sø, at man så har de her net med på en pind, ikke? Altså det er et meget større net end det, som man benytter sig af. Og det skulle man altså bruge om natten. Det er den mest sandsynlige forklaring på, hvorfor Peter og hans mænd har været ude på natarbejde. Og I kan næsten forestille jer, hvor frustrerende det må have været. Altså, det er ikke specielt rart at holde sig vågen en hel nat. Det er ikke specielt rart at arbejde en hel nat. Og specielt ikke, hvis der ikke er nogen succes ved det. Specielt ikke, hvis det er det, man lever af, at man ikke har nogen fisk, man så kan sælge videre for at kunne sørge for sin familie, for at kunne sørge for sine børn. Jeg synes faktisk, at Peter virker til at svare ret respektfuldt. Ikke? Læg mærke til, hvad han siger i vers 5. Mester! Ikke? Peter kunne have sagt, Jesus, din idiot! Ved du ikke, at man skulle fiske om natten for at fange nogle fisk? Her i dag, hvis vi kastede nettet ud, så vil fiskene bare svømme udenom nettet, og der vil ikke komme nogen som helst fangst. Sådan kunne man forestille sig, at Peter havde svaret. Men Peter han husker, at Jesus trods alt havde helbredt hans svigermor, som vi hørte om for 2 søndage siden, at der var et eller andet med ham her, Jesus, at han var faktisk lidt noget særligt, som måske skulle jeg adlyde ham. En forholdsvis respektfuld tone. Peter forklarer ham så, mester, vi har slidt hele natten. Der var ikke nogen fangst. Men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Her fra vores perspektiv, så kunne vi jo hurtigt tænke, at jamen Peter, du burde bare gøre præcis, hvad Jesus siger med glæde og i fuld frimodighed og en stor tro. Men Peter var trods alt lidt tvivlende. Og det er jo egentlig bare fordi, vi ser det fra vores perspektiv her, ikke? At vi får alle de vigtige fakta at vide. Så måske er den her tvivl ikke så underlig. Prøv at tænke, hvis, lad os bare sige, at Jesus mødte dig på dit arbejde en dag, og så fortalte dig, at du skulle gøre et eller andet, som var helt vildt mærkeligt. Altså, vil du nu gøre en opgang ren, hvis vi siger, at du har et rengøringsarbejde, og så Jesus så siger, at du skal, det ved jeg ikke, vaske gulvet med en tør klud, eller du skal gøre et eller andet, som er helt imod normen. Så måske er Peters tvivl umiddelbart lidt berettiget. Men læg mærke til, at Peter alligevel er lydhør. Så Peter han tager alligevel imod Jesu ord. Peter tager alligevel Jesus på Jesu ord. Han gør faktisk, hvad Jesus siger. Selvom det var en tvivlende lydighed, så kunne vi trods alt lære lidt af det. Kunne vi ikke her i dag? Så hvor ofte er det ikke, at vi tvivler Jesus? Hvor ofte er det ikke, vi kommer til at betvivle, hvad hans ord fortæller os? Peter, han er trods alt lydig. Det var ikke så meget nu her i vers 4-6, at Peter virkelig blev slået af Jesu hellighed. Men det var nærmere, da han begyndte at kaste nettet ud, og det der så skete. Hermed kommer vi til den anden markør for en sand disciple. Det er, at for at være en sand disciple af Jesus, så må vi erkende vores syndighed over for Gud. For at være en sand disciple, så må vi erkende vores syndighed over for Gud. Lad os lægge mærke til vers 6-10b. Der står, det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jakob og Johannes og Zebedæus sønner, som fiskede sammen med Simon. Prøv at tænk jeg bare den her scene, ikke? Fuldkommen frustration i løbet af natten. Ingen fisk. Ikke noget, de kan sælge. Ikke noget, som de kan sørge for deres familier med. Peter, han adlyder Jesu ord. Meget tvivlende. De kaster nettet ud. Og så på Jesu befaling, bliver de her net fuldstændig fyldt med fisk. Vi får virkelig glemt af Jesu guddommelighed her. Altså, vi har set, at Jesus han kan smide dæmoner ud, og dæmonerne frygter for ham. Og vi har set, at Jesus han kan helbrede sygdommen uden problemer. Her befaler han fiskene, som han har skabt, at gøre det, som han befaler dem, at de skulle komme i nettet, og så adlyder fiskene ham. Altså, hvornår har du sidst kunne befale fisk, at de skulle komme på din fiskekrog, og så kom der fisk, ikke? Det kunne være dejligt, ikke? Altså, det er et mirakel, ikke? Altså, Jesus han befaler, så sker det. Naturen bliver nødt til at adlyde ham. Fiskene bliver nødt til at adlyde ham. Og ikke nok med, at der bare kommer nogen fisk, så kommer der så mange fisk, at garnet er ved at sprænges. Altså, de bliver propfyldt. Og da de fylder bådene op, så er bådene ved at synke. Så mange fisk er der. Læg mærke til Peters reaktion i vers 8. Ikke? Altså lad os bare lige forestille, ja, altså lad os forestille os, hvordan vil I reagere, hvis Jesus han kommer og gør jeres forretning til en kæmpe succes? Ikke? Den forretning, som I fik til at mislykkes, den bliver til en kæmpe succes, lige så snart Jesus kommer og befaler den forretning at lykkes. Ikke? Hvordan vil I reagere? Vil I komme til Jesus og sige, hey Jesus, burde vi ikke lave en kontrakt, du og jeg? Du får 90% af indtægterne. Hvis du bare gør det der en gang imellem, så kan du få alle indtægterne i forretningen. Ikke? Altså man kunne hurtigt tænke, at Jesus han kan bare befale fiskene at komme, og så kan vi fange så mange fisk, at vi kan blive rige på det. Så kunne man da have lyst til at sige til Jesus, kom og vær på min side. Lad os lave en forretning sammen. Det var bare ikke Peters reaktion. Peters tvivl, som vi så før, da han sagde, mester på dit ord vil jeg lade garnene ud, bliver vendt til rædsel. Det er et temmelig voldsomt skift, er det ikke? Hans tvivl bliver vendt til rædsel. Og han falder på knæ for Jesus, falder ned for Jesu knæ. Og så i stedet for at bruge ordet mester, så siger han, gå bort fra mig, herre. Gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. Der var et eller andet her, som gjorde Peter utrolig bange, fyldt med frygt. Peter, han havde mødt sin overmand. Peter havde mødt en mand, som var hellig ud over alle grænser. Han havde et møde med Jesu hellighed. Måske er der flere af jer, der kommer til at tænke på beretningen i Esajas 6, hvor Esajas han møder Guds hellighed. Profeten Esajas han ser i kong Josias dødsår, får vi at vide i Esajas 6, Herren på en højt ophøjet trone, og han ser seraferne, altså englene, stå og synge, hellig, hellig er herskars herre, hele jorden er fuld af hans herlighed. Der er så mange i dag, som taler om, at de har set Gud, eller altså de taler om det på sådan en fuldstændig hverdagsagtig måde, som om, at det ikke er noget, der betyder så meget at have et møde med Gud, eller være sammen med Gud, så at sige. Men det, som vi ser med mennesker i Bibelen, som virkelig får et møde med Guds hellighed, det er, at de bliver fyldt med rædsel. Og Esajas' reaktion i Esajas 6 var, ved mig, det er ude med mig. Jeg er en mand med syndige læber, og jeg bor i et folk med syndige læber. Og nu har mine øjne set herskers herre, Israels Gud. Der er en absolut rædsel i mødet med den hellige Gud. Der er et eller andet i vores syndige natur, der siger, at jeg kan ikke se på det her. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg kan ikke holde til det. Det er alt for meget for mig. Og Peter har den samme reaktion over for Jesus. Her har vi den hellige Jesus. Her har vi Jesus, som er fuldstændig uden synd. Helt og aldeles ren i alle sine gerninger. Vi har Jesus, som er Gud og menneske, som befaler over fiskene, og så gør de, hvad han siger. Og Peter, han er en ganske normal hverdagsmand. Peter, han er fisker, det er ikke et specielt syndigt job på Israels tid her i Bibelen. Han er en fuldstændig normal mand, ligesom du og jeg. Det svarer til, at vi var rengøringsassistenter, vi arbejdede på en restaurant, at vi arbejdede som en læge, eller det ene eller det andet. Det er ikke fordi, at Peter han er ekstraordinær syndig, men han falder alligevel ned for Jesu knæ, og så siger, gå bort fra mig, jeg er en syndig mand. Har du haft et møde med Guds hellighed på den her måde? Har du haft en oplevelse af, at når du møder Guds hellighed, når du læser om Gud i Bibelen, simpelthen en oplevelse af en uværdighed til at være i Guds nærvær? Det er det, som Peter oplever her. Jeg husker tydeligt, da Gud virkelig begyndte at arbejde i mit liv, og han åbenbarede så mange ting for mig i sit ord, da jeg begyndte at læse Bibelen. At det faktisk først var der, at jeg virkelig oplevede mig selv som en synder. Jeg forstod ikke rigtig min synd før. Jeg kunne hurtigt tænke, jamen jeg er ikke lige så slem som de andre. Altså det kan godt være, at jeg har løjet, men den fra min klasse, den person her fra min klasse, lyver hver dag. Det gør jeg trods alt ikke. Det kan også være, at jeg tænkte, den person drikker i weekenden. Det gør jeg trods alt ikke. Så slem er jeg heller ikke. Jeg er ikke lige så slem som alle de andre mennesker. Men da jeg begyndte at læse i Bibelen, så opdagede jeg hurtigt, at Gud han er hellig. Og jeg opdagede hurtigt, at jeg faldt langt ved siden af hans hellighed. At der var mere til det end bare en ydre renhed, sådan at jeg så godt ud i menneskers øjne. Men at den her Gud, han trænger lige igennem, og han gennemskuer, hvad der gemmer sig i mit hjerte. Og jeg måtte sige som Peter, så at sige, gå bort fra mig. Herre, jeg er en syndig mand. En sand disciple ved, at Jesus er hellig. En sand disciple har i en eller anden forstand en sans for Guds hellighed. En respekt for Guds hellighed. En respekt for, at Gud han er noget anderledes end os. Og at han er højt ophøjet over os. Og det er ham, som bør sætte rammen for vores liv. Og det er ham, som bør sætte standarden for vores liv. En sand disciple kan ikke så at sige med stor stolthed gå hen til Gud og sige, nej, men sådan vil jeg ikke. Det kan godt være, at du siger, at jeg skal gøre sådan, men sådan vil jeg ikke gøre. Men en sand disciple oplever, eller forstår, at han eller hun er fuldstændig afhængig af Guds nåde og kærlighed, og har brug for tilgivelse fra en hellig Gud. Heldigvis så stopper vi ikke i vers 8 med, at Peter siger, gå bort fra mig, jeg er en syndig mand. Heldigvis har vi også en nåde i Gud. Heldigvis har vi også en nåde i frelser. Hermed kommer vi til, det, til den tredje markør for en sand disciple. Det er, hvis du vil være en sand disciple, skal du forlade alt og følge Jesus. Hvis du vil være en sand disciple, skal du forlade alt og følge Jesus. Okay, så Peter han er fyldt med rædsel. Det er ikke kun Peter, der er fyldt med rædsel. Vi hører også om i vers 9 og 10, at hans medarbejdere, hans kollegaer, Jakob og Johannes, og de andre, som fiskede sammen med Simon, var grebet af den samme rædsel. Prøv at tænke, hvis Jesus bare havde sagt der, ja, du har ret, Peter, jeg går væk fra dig. Du er en syndig mand. Prøv at tænke, hvis Gud sagde sådan til dig, da du opdagede hans hellighed, da du opdagede, hvor meget du har brug for hans nåde og hans frelse. Ja, du har ret, du er en syndig mand, eller du er en syndig kvinde, gå bort fra mig. Prøv at tænke, hvor frygteligt det ville være. Prøv at tænke, hvor håbløst det ville være. Men læg mærke til Jesu fantastiske svar. Jesus han sagde til Simon, frygt ikke. Frygt ikke. Altså, det kan være, at du sidder her i dag, og virkelig sidder med en byrde i dit hjerte, og du virkelig oplever din uværdighed over for Gud, og du ser på alle dine fejltagelser, alle dine synder. Sådan kan jeg det i hvert fald godt have det, især i sådan noget her som prædikeforberedelse. Altså hvis I så, hvor ynkelig min proces med prædikeforberedelse var, og hvor mange bump på vejen der var, og hvor uegnet jeg egentlig burde være til at gå op her og sige et eller andet fornuftigt omkring Guds ord, altså så vil jeg også få en eller anden, altså jeg tænker bare, altså hvorfor er jeg overhovedet her? Hvad laver jeg overhovedet? Altså når jeg kigger på min egen proces i det der, så jeg oplever sådan en byrde ved det, en uværdighed i det. Men Jesu ord til dig er, frygt ikke. Frygt ikke. Det er også det samme, som vi ser i Isaiah 6. Isaias han ser Guds hellighed, men Gud han renser ham. Isaias han tror, han skal dø, men Gud redder hans liv. Men Jesus han har også en opgave til Peter. Jesus har ikke brug for Peter, sådan set. Jesus har ikke brug for mig. Og Jesus har sådan set heller ikke brug for dig til at gøre sin vilje. Altså læg bare mærke til fiskene, ikke? Altså, Jesus han kunne bare befale fiskene at komme ind i nettet, og så kom de, ikke? Han har sådan set ikke brug for, at nogen skulle hjælpe ham, eller skulle gøre noget for ham. Men alligevel så har han en opgave til Peter, og han har en opgave til dig og mig. Peter får at vide, at fra nu af skal du fange mennesker. Fra nu af skal du fange mennesker. Det lyder en smule mærkeligt, det her med at fange mennesker, og for at bare gøre det endnu mere mærkeligt, så det ord, der egentlig bliver brugt om det, hvis vi skulle sige det helt direkte, så vil det være, fra nu af skal du fange mennesker levende. Hvad i verden betyder det, at du skal fange mennesker levende? Det er normalt et sprog, som man bruger fra krig. Altså, man fanger mennesker levende i krig. Man fanger sin fjende levende, for så at slå dem ihjel senere. Ikke? Hvad i verden mener Jesus med, at du skal fange mennesker levende? Peter, han havde været fisker det meste af sit liv. Han havde fanget havets fisk for at kunne tjene penge, for at kunne tjene til den daglige føde. Men Jesus har en meget vigtig opgave til ham, og et meget vigtigt kald. Det er, at han skal fange mennesker til Jesus. Han skal fange mennesker, for at de også må komme til tro på Jesus. Og Peter, han bliver en af hovedpersonerne i apostlenes gerninger, hvor han tager lederskabet i den tidlige kirke. Og han prædiker blandt andet på pinsedag, og 3.000 mennesker bliver omvendt ved Helligåndens kraft. Jesus, han havde kaldt til Peter om at fange mennesker, for at andre mennesker også måtte lære Jesu hellighed at kende, sådan at de kunne erkende deres synd og deres behov for Jesus, men også for at de måtte lære Jesu noget at kende. At Jesus også har et budskab om, frygt ikke. Med troen på Jesus, så behøver vi ikke at frygte, så har vi frelsen, så har vi vores redning. Og det er det liv, som Peter blev kaldet til, og som vi også bliver kaldet til i dag. At fange mennesker. Fortælle andre om det gode budskab. Og fortælle andre om, hvordan vi blev frelst. Og fortælle dem om, hvordan de kan blive frelst. Og fortælle dem om, hvordan at vi har noget i frelser, som er villige til at frelse syndere. Og som forbarmer sig over syndere. Som ikke går efter alle dem, som virker til at være perfekte, men går efter dem, som erkender sig selv som syndere og erkender sig selv som uværdige. Det budskab er vi også kaldet til her i Aarhus Bibelkirke i dag at bringe ud til mennesker. Der, hvor vi er på vores arbejde, i vores hjem, blandt vores venner. Og måske er der også nogle af jer, som bliver kaldet til, ligesom Peter, simpelthen at bruge hele sit liv, specifikt hele sin kaldelse til at fange mennesker. Hvem ved? Læg mærke til Peters reaktion. Altså vi går fra at gå bort fra mig, jeg er en syndig mand, ikke? Til vers 11. Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Det var den effekt, Jesus havde på mennesker. Altså de så, at her er noget vigtigt, og her er en, som jeg kan give hele mit liv til, og som jeg må give hele mit liv til. Altså det, at han fyldte nettene med fisk, det er det mindste af det. Her har vi en mand, som kan forvandle mit liv, og som kan forvandle alle menneskers liv. En mand, som er værd at forlade alt for, og følge, hvor end han sender mig. Senere i Lukas evangeliet kommer vi til at se på forskellige måder, hvad det vil sige at følge Jesus. Hvad efterfølgelsens krav er. Men vi kan allerede se nu her, og sige nu her, at uanset hvor Jesus sender dig og mig, uanset hvor vi skal følge Jesus hen, om det så er i den visse død, så er det værd. Så er det værd og meget mere til. Hvis vi skal være fattige for Jesus skyld, så er det værd. Hvis vi skal være totalt mangelfulde i menneskelig forstand, så er Jesus det værd. Det her betyder ikke nødvendigvis, at du og jeg skal forlade alle vores ejendele og følge Jesus på fuld tid. Sådan var det med nogle mennesker i Bibelen. Men det er ikke alle mennesker i Bibelen, som vi ser, får det her kald om, at de ligefrem skal forlade alle deres ejendele. Men vi skal altid have villigheden til det. Altså hvis Jesus sender afsted og viser os en meget vigtigere mission, hvor vi bliver nødt til at forlade alt, hvad vi ejer, så er det der, vi må gå hen. Men det er ikke nødvendigvis det, han siger til dig og mig i dag, at vi skal hjem og sælge alle vores ejendele og så følge ham. Vi ser for eksempel officeren Cornelius i Apostlenes Gerninger 10, som ikke blev kaldet til at forlade alle sine ejendele. På samme måde kan vi blive ved med andre folk i Bibelen. Jeg vil slutte af med det her. Har du en sens for Jesu hellighed her i dag? Har du en sens for Jesu renhed her i dag? Og dit behov for ham? Og vil du følge ham, hvor end han sender dig? Vil du følge ham, hvor end han sender dig? Lad os bede sammen. Himmelske Gud og Far, tak, at vi har en hellig frelser, men vi også har en nådig frelser. En frelser, som siger, frygt ikke til os, som er så god og barmhjertig mod os. Og tak, at han er i stand til at ændre vores liv, forandre vores liv fuldstændig. Tak, at det at følge ham, det er den rette vej. Og tak, at hvor end du sender os, så kan vi leve den vished, at det er bedst for os. Herre, hjælp os at stole på dig. Hjælp os at stole på dig. Hvor end du sender os. Og i hvad end du vil med os. Og Herre, giv os en sens for din hellighed. Hjælp os at forstå, at du er hellig. Og hjælp os at have en dyb og inderlig respekt for dig. Men mind os også hele tiden om din store nåde. Sådan at vi ikke siger, gå bort fra mig. Men vi også frimodigt kommer til dig gennem Kristus. I Jesu navn, amen.